Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni siku ya Jumatano, Juni mosi, ikiwa ni Madaraka Day nchini Kenya, mwaka huu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, mkutano wa kujadilia utawala bora Afrika wafanyika Dar es Salaam nchini Tanzania.
Utawala bora unajumulisha vitu vingi. Moja ni utawala wa haki na sheria, jingine ni uwazi, jingine ni kulinda haki za binadamu, jingine ni uwajibikaji.
Ni mmoja wa viongozi wanaohudhuria mkutano huu mjini Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na leo ikiwa siku kuu ya Madaraka Day nchini Kenya, Wakenya wanasema ina maana gani kwao?
Siku ya Madaraka Day ni siku ya maana sana, ambao tunakumbuka vile sisi wana Kenya tukawa na uongozi wetu, tukawa huru, na ninatarajia kwamba kwanza leo vile ambavyo imeonekana Wakenya wote wamekuja kwa wingi mjini Nakuru tena kwa upendo na kukawa na amani.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Watu wanne wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti kwenye kambi za Umoja Mataifa huko Mali tangu Jumanne. Mlinda amani mmoja aliuawa katika shambulizi la roketi Jumanne usiku na kusababisha watu wengine 10 kujeruhiwa katika kambi ya Umoja Mataifa ya huko Gao ijulikanayo kama MINUSMA. Shambulizi la pili lilitokea leo Jumatano asubuhi katika operesheni ya kuzuia uchimbaji UNMAS katika mtaa mwingine wa Gao na kusababisha vifo vya watu watatu. Siku ya Jumapili, watumishi watano ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa huko Mali waliuawa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi la kushtukiza. Idadi ya raia wanaojeruhiwa inazidi kuongezeka wakati vita vya kuteka mji unaoshikiliwa na kundi la Islamic State wa Fallujah vinapamba moto. John Egeland wa baraza la wakimbizi la Norway anasema janga la kibinadamu linaanza kujitokeza huko Fallujah. Familia zinajikuta katikati ya mapigano bila ya kujua wapi pa kwenda kupata hifadhi ya usalama. Jeshi la Iraq lilianzisha mashambulizi yaliyolenga kukomboa mji huo mwishoni mwa wiki iliyopita. Watoto wasiopungua 20,000 wamekwama katika mji huo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na idara ya watoto ya Umoja Mataifa, UNICEF. Idara hiyo imezitaka pande zote kuhakikisha usalama wa watoto hao ambao wako hatarini kuandikishwa kuwa wapiganaji. Maafisa wa usafiri wa anga wa Misri wamesema leo Jumatano kuwa meli moja ya Ufaransa imenasa sauti kutoka chombo cha mawasiliano ya usafiri wa ndege kijulikanacho kama black box cha ndege ya shirika la Egypt Air ambayo ilianguka katika bahari ya Mediterranean mwezi uliopita. Ajali hiyo iliyotokea Mei 19 iliua abiria wote 66 kwenye ndege hiyo. Maafisa wanataka kupata habari kutoka chombo hicho kinachorekodi habari za safari ya ndege ili kuwasaidia kuweza kufahamu kilichosababisha ndege hiyo kuanguka ilipokuwa inakaribia kumaliza safari yake kutoka Paris hadi Cairo. Uchunguzi wanasema moshi ulitokea ndani ya ndege hiyo muda mfupi kabla ya kuanguka, lakini hakukuwa na ishara ya kitu gani kimesababisha moshi huo. Kwa mara ya kwanza ndege isiyo na rubani ya Marekani ilipiga Pakistan nje ya eneo lisilo na sheria la mpakani na Afghanistan na kuwa kiongozi wa Taliban nchini humo katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan. Ingekuwa vizuri kama Pakistan ingemlenga ndani ya eneo lake, mtumishi wa serikali ya Pakistan Umar Khan aliambia Sauti ya Amerika. Amesema ni kinyume cha sheria kwa Marekani kumlenga mtu huyo ndani ya nchi yetu. Pakistan, Somalia, Yemen, Marekani nasema haijawahi kusita kuwalenga magaidi popote pale wakati wowote inapoona inafaa. Wanachama wa chama cha Democrat hapa Marekani wanaongoza kampeni kabambe kuwavutia wapiga kura wenye asili ya nchi za Amerika Kusini kabla ya uchaguzi wa awali wa jimbo la California utakaofanyika Juni 7. Raia hao wanaofahamika kama Wahispania ni karibu theluthi moja ya wakazi wa jimbo hilo, na wanashawishiwa na kampeni za wagombea urais wa chama hicho Bi Hillary Clinton na Senator Bernie Sanders. Wakati huo huo, wanaojitolea wamekuwa wakiwaandikisha wapiga kura wapya kuzunguka mitaani na kuwapigia simu wa Democrat waliojiandikisha. Kwa kiasi fulani, wakazi hao wanahamasishwa kushiriki kujaribu kupinga mgombea mtarajio wa chama cha Republican Donald Trump, ambaye amesema Mexico inatuma watu wake wabaya, ikiwa ni pamoja na wabakaji hapa Marekani kati ya wahamiaji wanaovuka mpaka kinyume cha sheria. Viongozi wa Uturuki wanaonya Ujerumani kwamba uhusiano wa nchi hizo utaharibika kama wabunge watapitisha hatua inayotangaza kuuawa kwa Armenia na Waturuki wa Ottoman kama mauaji ya halaiki. Bunge la Ujerumani linatarajiwa kupiga kura Alhamisi. Andiko hilo linaeleza kwamba vifo vya Armenia ni mfano wa mauaji ya halaiki, kuondoa kabila la fulani na mauaji ya halaiki ambayo yalikuwapo katika karne ya mwisho yalikuwa mabaya. Pia inawapa wajibu fulani Ujerumani ambao walikuwa washirika utawala wa Ottoman ambao ulikuwapo kabla ya Uturuki ya sasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kutazama na kuangalia habari kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Tukielekea moja kwa moja kule nchini Tanzania, ambapo wataalamu wa utawala wa kisheria na utawala bora duniani leo wameanza mkutano wa siku ya pili nchini humo, ambao umetajwa kama kioo cha kumulika utendakazi wa serikali nyingi barani Afrika. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaangazia mkutano huo ambao unatarajiwa na umetajwa kufanyika kwa mara ya kwanza nchini humo.
Baadhi wa dadisi wa mambo, hasa wale walioko serikalini, wanaofungamanisha mkutano huo na utendaji wa utawala wa awamu ya tano ambao umetaja kuwa ni wa kupigiwa mfano kutokana na hatua zake za kukabiliana na rushwa na kubinya watendaji wazembe. Ingawa baadhi ya wakosoaji wanaona kwamba hatua zinazochukuliwa na Rais John Magufuli zinavuka mipaka inayozingatia kanuni za utawala bora na matakwa ya kisheria, bado wengi wanahisi kwamba hatua hizo ni mujarabu kwa vile zinasaidia kubadili mfumo wa mazoea uliokuwa umeenea huko serikalini. Hivyo mkutano huu ambao unaoleta pamoja mawaziri, majaji, magwiji wa sheria pamoja na viongozi waandamizi unataja kwamba ni hatua muhimu ambayo sio tu kwamba itatoa fursa kuchambua utendaji wa dola za Kiafrika, bali pia ni sehemu ya kutambua utendaji wa awamu hii ya tano. Waziri wa mambo ya nchi za nje Bwana Augustine Mahiga anaona kwamba mkutano huu kama mwenge unaokuja kumulika na kusimika mabadiliko yanayoendelea kufanyika nchini wakati huu.
Ni mara ya kwanza kwamba shirika hili ambalo linashughulikia masuala ya utawala bora duniani na kuhamasisha serikali na mashirika ya kimataifa kuunga mkono jitihada za serikali na taasisi mbalimbali ili kudumisha na kurutubisha utawala wa sheria, wameamua kufanya kikao chao Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Na hii haikuwa tu bahati ya kubabaisha, walikuwa na sababu za msingi kwamba baada ya hii awamu ya tano na msimamo uliosisimua dunia nzima wa rais wetu John Pombe Joseph Magufuli kuhusu utawala bora, kupambana na rushwa na ufisadi, lakini pia kuzingatia swala zima la uwazi, uwajibikaji na maadili ya utumishi.
Kwa kuzingatia mabadiliko ya kidemokrasia yanayoendelea kujitokeza katika mataifa ya Afrika, mkutano huenda ukajishughulisha pia na baadhi ya yale yanayoendelea kushuhudiwa katika mataifa hayo, ikiwamo kwa baadhi ya viongozi kutumbukia katika kashfa za matumizi mabaya ya fedha za umma na kukosekana kwa dhana ya uwajibikaji. Nchi za Afrika mara zote zimegeuka zikitolea mfano, hasa pale panapojadiliwa dhana matumizi mabaya ya madaraka na ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, kuna wale wanahisi kwamba mifano hiyo wakati mwingine hutolewa bila kuzingatia ukweli wa mambo, wakidai kwamba mataifa hayo yamepiga hatua kubwa kiasi cha hata kuwashangaza wale wanaoitwa wakubwa. Kwa vile hii ni mara ya kwanza kwa mkutano huu kufanyika barani Afrika, mawaziri kutoka eneo hilo wanatarajia kuwa na uwanja mpana wa kujadiliana kuhusu utawala wa sheria.
Utawala bora unajumulisha vitu vingi. Moja ni utawala wa haki na sheria, jingine ni uwazi, jingine ni kulinda haki za binadamu, jingine ni uwajibikaji.
Mwishoni mwa mkutano huo kunatarajiwa kutolewa maazimio ya pamoja ambayo yatatumika kama ngao ya utekelezaji wa dhana ya utawala wa sheria. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kutoka nchini Tanzania, moja kwa moja Afrika ya Kati, ambapo wanawake wameandamana huko Beni, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo, wakiomba amani ya kudumu ipatikane kwa haraka kwenye eneo hilo ambalo limeathirika sana na mauaji ya kinyama ambayo yameendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Beni.
Akizungumza na iza hii, mmoja wa kina mama hao walioandamana katika mji wa Beni, Masika Alexandrine, alisema
itakuwa siku ya pili ambao tunaandamana. Jana tulianza maandamano kwenye kiwanja ya Meri, tulifanya maombi. Wamama wanaanza tena kuomba upya, wamlilie Mungu, wasikie kama Mungu naye atawashibia nini kwa hii mauaji ambayo inazidi kuendelea huku kwetu. Ujumbe ya kusema tunataka amani, tunachoka na vita. Antuka tunataka amani sisi wamama wa Grand Nord.
Ifahamike kwamba baadhi ya kina mama walalamikia hali mbaya ya kiusalama, ikiwemo mauaji ya muda mrefu ambayo yamekuwa yakisiri katika maeneo hayo, yakitendwa na watu wasiojulikana ambao serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu kuwa ni waasi wa ADF, wakiwa watu kwa mapanga, visu, shoka na wengine kwa risasi. Huyu hapa Shimen Mangaya kutoka mashirika ya wanawake.
Tunaomba amani, tunaomba vita ikome, na ndio kwa maana tunasema Mungu atusikie ili vita ikome, na wale ambao wako wanaleta hii vita, Mungu awaoneshe wabumbulikani, kwani unasikia kila mara hata kwenye radio wanasema hawajua wauaji kama ni wanani. Tunasema pamoja na wamama, Mungu atatenda.
Wengi miongoni mwao wameomba mahakama kuu ya ICC kuanzisha uchunguzi zidi ya mauaji hayo ya kinyama inayotendwa zidi ya raia wa maeneo ya Beni kwa muda mrefu. Pasiasa Sivanzire alituambia,
tunalia amani, amani, amani katika nchi yetu na katika mji wetu wa Beni. Watu wameteseka sana, tumebaki mayatima, wa mama wamebaki wajane, wa baba wamebaki bila wanamuke. Tunaomba mahakama wa kimataifa wakuje wafanye mankete juu ya ile yote ambayo imepitika, ile mauaji, watuambie kama ni wanani ambao wanafanya hiki kitendo kibaya sana.
Swala la usalama wilayani Beni limekuwa likiteremsha mate kwa baadhi ya wananchi na watu kushindwa kuelewa, kwani kuna wataalamu wengi wa masuala ya kiusalama, ikiwemo wale kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine kutoka tume ya Umoja wa Mataifa Bonisco hapa jijini. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nakuambia, nakuambia wakati umefika ambapo tunaweza
mambo ya burudani
kujimwaya ndani ya VOE Express.
Ni kitu chake Jose Chameleone hicho
wakiwa na dada Elani, kwa njia yao wanakuja My Darling.
Mambo pata mambo
Sana. yangu yufubiri ya karo Sija kusayo
mambo yalivyo. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kibao chake Elani wakiwa na Jose Chameleon, my darling, tunaangalia mambo ya teknolojia, ambako si kitu cha kustajabisha siku hizi kuona watu wakila pamoja katika migahawa bila ya wao kuongea, na badala yake wapo makini kuangalia simu zao za mkononi za kisasa, yani smartphones. Hiyo ni hali ambayo baadhi ya watu wanahofia teknolojia inaathiri tabia na mila za jamii, huku wengine wakisema teknolojia inaboresha maisha. Wataalamu wa teknolojia wanajadiliana kuhusu hili mjini Los Angeles hapa Marekani. Abdi Shakul anasimulia ripoti ya Elizabeth Lee. Pata mambo ya teknolojia.
Kuanzia kupata faraja mpaka kutafuta mapenzi, yote hayo na karibu kila kitu siku hizi kinaweza kufanywa kwa kutumia vitu kama vile simu ya mkononi, tablet ama kompyuta, popote pale ulipo, almuradi kuna mawasiliano ya mtandao.
Moja ya matatizo ya teknolojia ni pale kila mara unapofikiria kama ni nzuri ama mbaya kwa ujumla, na sio, ni nyenzo.
Kuanzia kuwa na nyenzo inayosaidia kuunganisha wazazi na watoto wao, mpaka kuwa kioo ambacho kinaunganisha marafiki ama kuwezesha uzoefu wa manunuzi mtandaoni. Bridget Carlin kutoka Intel anasema dunia iliyounganishwa ni dunia tajiri.
We're at a time where technology is being valued.
Tuko katika wakati ambao teknolojia huthaminiwa si kwa sababu ya kifaa kinacholeta matokeo, lakini ni kwa kile inachoweza kufanikisha.
Uzoefu wa kukutana na watu imebadilishwa na mtandao, iwe kwenye mitandao ya kijamii au mitandao ya kuanzisha uhusiano. Watumiaji wanapata fursa ya kuungana na kundi kubwa la watu kuliko ilivyokuwa mwanzoni. Na kingine kinachonufaishwa na teknolojia ni hivi kama anavyosema Sam Yagan, ambaye anaendesha mitandao kadhaa ya kuanzisha uhusiano wa kimapenzi.
One in three marriages starts online, and I can tell you that those marriages
ndoa moja kati ya tatu inaanzia katika mtandao, na ninaweza kukuambia wale wanaoana na walio katika mahusiano wanakuwa wanaungana sana kuliko wale ambao sio. Na ninadhani hili ni jambo zuri kwa ulimwengu.
Sababu ya tatu ambayo inaonyesha manufaa ya teknolojia ni kwamba ni chombo kwa wanafunzi ambacho hakikuwepo miongo michache iliyopita. Lakini furaha hiyo pia inahatarishwa na hofu ya teknolojia miongoni mwa vijana.
In our guts we are saying, okay, what is this doing to our
tunachokiamini, tunasema kwamba sawa, ni nini inachokifanya katika ubongo wa watoto wetu? Ni aina gani ya mtoto inakwenda kutuletea? Kwa hakika na ukweli tunaelekea kuendana na ulimwengu huu, na watoto wanaoanza kutumia teknolojia na kushughulika nayo wakiwa na umri wa miaka miwili ama minne.
Utafiti unaonyesha muda mwingi unapotumiwa katika matumizi hayo hudhoofisha ustadi na utaalamu muhimu katika jamii. Mwanasayansi wa jamii Sherry Turkley anasema hisia inatambuliwa na kukuzwa wakati watu wanapozungumza wao kwa wao. Anasema teknolojia pia inaondoa stadi nyingine muhimu ya kitabia. Anasema hivi sasa tuna desturi ya kila wakati kuwa na simu popote tunapokwenda, na hivyo kinasababisha mtu kupoteza uwezo wake wa kuwa mpweke pamoja na kujitafakari na kujipima na kujipa majukumu mengine muhimu.
Basi tukishapata hayo teknolojia, ni vema kutaja kwamba leo ni siku kuu ya Madaraka Day nchini Kenya. Na ikiwa siku kuu kubwa kabisa, nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanaeleza siku hii ina maana gani kwao.
Sisi Madaraka Day inanikumbusha wakati sisi kama Wakenya tulipata uhuru wetu, tukaweza kujitawala. Kwa hivyo kama mimi Mkenya, siku ya leo matarajio yangu ni kuwa tuweze kujitawala na tuendelee mbele. Na pia ninaweza nikatarajia siku zijazo na kuanzia leo kuendelea, siku kama ya Madaraka iunganishe Wakenya wa matabaka yote, ili tusikue na misingi ya kikabila ama misingi ya vyama vya kisiasa. Sisi Wakenya wote tuungane kwa sababu ya madaraka yetu ambayo tumejinyakulia miaka 53 iliyoisha.
Ni vile tulianza kujitawala sisi kama Wakenya. Natarajia tu vyenye wataweza endesha shughuli za yani mpaka tuwe sasa sisi Wakenya hatuna magombano, hatutaki marumbano na wate, tuwe na nafasi mzuri ya kujitafutia riziki.
Mimi kama Mkenya niko na nafasi ya kujitafutia bila pingamizi ama bila uzito wowote. Ni nyakati ambazo nafurahia kuwa uhuru katika nchi ambayo anajitawalia kila kitu. Matarajio yangu ni kuwa rais ataguzia hali ya usalama, kwa sababu usalama umekuwa changamoto katika nchi ya Kenya, na pia hali ya corruption, kwa sababu pia nayo imekuwa jinamizi ambalo linaumiza nchi, kwa sababu tunaelekea wakati wa uchaguzi. Natarajia pia atanena kuhusu hii kizungumkuti hiki cha IBC.
Siku ya Madaraka Day ni siku ya maana sana, ambayo tunakumbuka vile sisi wana Kenya tukawa na uongozi wetu, tukawa huru, na ninatarajia kwamba kwanza leo vile ambavyo imeonekana Kenya watu wamekuja kwa wingi mjini Nakuru, tena kwa upendo na kukawa na amani. Na hata rais wetu amezungumzia mambo tu ya amani, ambao ndio alikuwa ni jambo la muhimu sana katika mkutano wa siku ya leo. Kwangu mimi naona mabadiliko makuu, watu wamechukulia kama siku ya muhimu sana ya kukumbuka nchi yetu, na hasa wale ambao walipigania ukombozi wa nchi yetu.
Madaraka Day ni siku ambayo inatukumbusha wakati tulipata serikali ya kidani internal government. Ni siku ambayo watu walianza kujitawala, ilionyesha ya kwamba tulitoka kwa uongozi wa wazungu tukawa ni Waafrika kujiongoza na kuendesha nchi yetu. Rais tayari ameshazungumza na amesema ya kwamba ni vyema watu kuzingatia mambo yao mazuri, kwa sababu watu huendelea wakati wanaatilia mambo mazuri ya kuendesha nchi na pia kunayowafaa.
Basi naona kwamba ni vema kuambia happy Madaraka Day watu wote nchini Kenya. Naye kwa upande mwingine naona BMJ Mridhi amelitokezea kwamba moja ya habari inayotanda kuhusu mitandaoni ni kuhusu shirika la ndege ambalo limemkataza msichana mmoja kufanya safari yake kwa sababu ya kuwa na mavazi nadra kazi. Kwako BMJ Mridhi.
Asante sana Harrison Kamau. Ni kweli kabisa, moja ya habari ambazo zimepawa kipao mbele na mtandao wa Facebook ni kuhusu ndege ya shirika la ndege la JetBlue hapa Marekani, ambalo limejipata mashakani baada ya kumkataza mteja wake mmoja kupanda ndege moja yake eti kwa sababu hakuwa amevalia mavazi yanayofaa. Maggie McMuffin, ambaye ni mchezaji wa densi wa kulipwa, aliambiwa badilishe kinyasa alichokuwa amevaa wakati akiabiri ndege kutoka mji wa Boston, Massachusetts, kuelekea kule Seattle, Washington hapo jana. Mwanamke huyo alilalamika mno, huku akisema kwamba hakuona ubaya wowote na mavazi yake, na hivyo basi akakataa kubadilisha kinyasa hicho. Mara moja mwanamke huyo aliingia kwenye mitandao ya kijamii na kusimulia yaliyomkumba baada ya kuona kwamba mwanamke huyo ameandika masaibu yake kwenye mitandao. Sasa shirika hilo la ndege la JetBlue limemuomba msamaha na kusema kwamba litamrejeshea kiasi cha dola 162. Wengi wanaoandika kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na swala hilo wako na hisia tofauti tofauti. Catherine Wells anasema ni aibu kubwa kwa mwanamke huyo kuvaa mavazi ambayo hayakubaliki. Kinyasa alichovalia kilikaa kama nguo za ndani, na vazi kama hilo halikubaliki kwenye ndege. kukumbuka watoto pia usafiri kwa ndege, anasema Catherine Walls huyo kwenye mtandao wa Facebook. Naye Richard Kunradhi, Terry Reid Bradshaw, anasema hivi kwenye mtandao huo huo, mimi sikuona kinyasa hicho kikiwa kifupi kiasi cha kuleta aibu. Kuna mambo mengine ambayo yanayofaa kukataliwa kwenye ndege, lakini hilo si moja yake. Sipendi watu ambao wanajipa shughuli za watu wengine. Jamie Blanchard Schneider naye anasema heri kukaa kwa kiti kimoja na mwanamke huyo kuliko abiria wengine ambao huchukua mwezi kabla ya kuoga, na hivyo basi kuleta uvundo kwenye ndege. Sioni sababu nzuri ya kumwambia dada huyo abadilishe mavazi. Msikilizaji, maelfu kwa maelfu ya watu wamechangia swala hili, na limeingia kwenye orodha ya maswala ambayo yanavuma sana kwenye mtandao wa Facebook na vile vile Twitter. Kwingineko, mvutano wa kisiasa ambao unaendelea nchini Kenya kati ya serikali na upinzani umeendelea kuzua maoni mengi tofauti tofauti mitandaoni ya kijamii. Moses Okelo anasema hivi, mkutano wa CORD Uhuru Park umeendelea bila vurugu yoyote. Kwa nini serikali ilitaka kuwanyima wafuasi wa CORD haki yao ya kukusanyika na kujieleza mpaka ikabidi mahakama itoe uamuzi kuhusu swala hilo? Ni moja tu ya yale ambayo yametanda, na sasa nakurudisha kwake Harrison Kamau aendelee na apande hiyo nyingine.
Asante sana BMJ Mridhi kwa yavumao mitandaoni. Msikilizaji wetu mmoja Tanzania ananiuliza kinyasa ndio nini. Kinyasa ni kaptula kwa jina lingine, kwa hivyo inakuwa ni sawasawa kabisa, yule msichana alikuwa na kaptula. Hebu tupate muktasari wa habari.
Watu wanne wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti kwenye kambi za Umoja Mataifa huko Mali tangu Jumanne. Idadi ya raia wanaojeruhiwa inazidi kuongezeka wakati vita vya kuteka mji unaoshikiliwa na kundi la Islamic State wa Fallujah vinapamba moto. Maafisa usafiri wa anga wa Misri wamesema leo kuwa meli moja ya Ufaransa imenasa sauti kutoka chombo cha mawasiliano ya usafiri wa ndege kijulikanacho kama black box cha ndege ya shirika la Egypt Air ambayo ilianguka katika bahari ya Mediterranean mwezi uliopita.
Basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya rasili ya leo ya VOS Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau
na mimi ni Sunday Shomari,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.